16 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Željko Mandić i spiker Stanislav Ljubojević.
Dobar dan, vijesti dana.
Imenovanje na mjesto predsjedavajućeg Generalne skupštine Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija, priznanje srpskom narodu, ocijenio Vuk Jeremić. Hrvatska svoje protivljenje njegove kandidaturi pravda obećanjem kandidatu Litvanije.
Uhapšena dva lica osumnjičena za pljačku i pokušaj ubistva sveštenika u Derventi u federalnom Goraždu, pretučen pravoslavni sveštenik iz Rogatice.
Njegova svetost, patrijarh Srpski Irine i članovi Svetog sinoda okončali trodnevnu zvaničnu posjetu Hrvatskoj.
Danas finale fudbalskog kupa Republike Srpske u Mrkonjić gradu igraju Sloboda i Banja Lučki Borac.
Vrijeme danas sunčano i toplo, uveče u pojedinim dijelovima Srpske moguće na oblačenje sa kišom i pljuskovima, trenutno u Banja Luci 32 stepena.
U svom prvom obraćanju javnosti, nakon što je izabran na prestižnu funkciju predsjedavajućeg Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, Vuk Jeremić je istakao da taj izbor vidi kao odavanje priznanja srpskom narodu kojem je, kako je naglasio, imao čast da više od 5 godina služi kao ministar spoljnih poslova.
Ovo je na neki način bio i test za srpsku spoljnu politiku i za to kako se Srbija danas vidi u svetu. Ja mislim da danas oni koji su imali sumnju, oni koji su imali brigu oko toga kako Srbija vidi svet, ja se nadam da su danas njihove sumnje otklonjene. Srbija danas ima takvu vrstu ugleda u svetu da je u stanju da bude izabrana da predvodi ne nacije. Pred nama je godina u kojoj će biti sasvim sigurno izazova za svetski mir i stabilnost i na Srbiji će biti da organizuje, da rukovodi razgovorima i diplomatskim angažovanjima sveta. To neće biti lako vreme, izazovi će biti ozbiljni i prolazit ćemo kroz stalno merenje, stalno testiranje da li smo dovoljno zreli kao država da predvodimo ovaj sistem. Ja sam uveren da ćemo pokazati celom svetu koji danas gleda u nas, da smo dostojni funkcije na koje smo izabrani i da smo jedan od uvaženih i angažovanih članova sistema Ujedinjenih nacija.
I dalje aktuelni ministar inostranih poslova Srbije Vuk Jeremić, predsjedavajući Generalnom skupštinom Ujedinjenih nacija, tokom 67. zasjedanja koje će trajati od septembra 2012. do septembra 2013. godine. Novu funkciju Jeremić preuzima 18. septembra. Volja većine u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija uzburkala je evropski orijentisane i na regionalnu saradnju obavezne zemlje bivše Jugoslavije. Hrvatska je svoj glas navodno obećala protiv kandidatu ambasadoru Litvanije pri UN-u Daliusu Čekulisu, a predstavnik BiH u Generalnoj skupštini UN-a Miloš Vukašinović dobio instrukciju da bude uzdržan. Očito je priča o regionalnoj saradnji, što je i uslov za evrointegracije regiona, deklarativna, jer nekim susjedima Srbije ne odgovara porast ugleda ove zemlje u svijetu. BiH je ponovo pokazala da ne razmišlja politički, već emotivno. Prilog Vesne Stakić.
Glasanje u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija potvrdilo je i podijeljenost BiH entiteta. Jer dok su iz Federacije BiH čestitke izostale, među prvima Jeremiću je čestitao predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik, naglašavajući da je izbor za predsjedavajućeg jednog od najznačajnijih tijela Ujedinjenih nacija lično, ali i priznanje za Srbiju. Ocjenom da je Jeremićev izbor važan događaj za cjelokupnu srpsku diplomatiju, koji i za Republiku Srpsku ima posebnu vrijednost i značaj zbog specijalnih i paralelnih veza Srpske i Srbije, čestitku je uputio i predsjednik Vlade Republike Srpske Aleksandar Džombić. Džombićevo uvjerenje da će Jeremićev angažman u jednoj od najznačajnijih međunarodnih institucija otvoriti nove mogućnosti i stvoriti prilike za dalji prosperitet Srbije i cijelog regiona, nažalost, nije podržano u dijelu Bosne i Hercegovine, koji u BiH predsjedništvu reprezentuju Bakir Izetbegović i Željko Komšić. Bili su protiv, bez jasnog stava i obrazloženja, kazao je srpski član predsjedništva Nebojša Radmanović. Pokušavajući da pronikne čemu negativan stav dva člana BiH predsjedništva, politički analitičar Miloš Šolaja kaže da kao prvi među jednakim Jeremić sa pozicije predsjedavajuće Generalne skupštine Ujedinjenih nacija nema način ani interesa da naudi zemljama susjedima Srbije koje su na evropskom putu obavezane na regionalnu saradnju.
Vjerovatno ne žele da Srbija dobije veću političku važnost u regionu nego što je imala do sada, a sa ovim činom je sasvim sigurno dobila je izbor predsjedavajućeg Generalne skupštine politička činjenica globalnog značaja. Hercegovina je vjerovatno i dodatno motivisana da glasi protiv njega i u suštini protračila i svoj mandat kao nestalna članica Savjeta bezbjednosti.
BiH stvarnost, entiteti dijele političare, ali i analitičare. Jer urednik Sarajevskih dana Senad Pećanin tvrdi da nije sporan porast ugleda Srbije u svijetu, nego Vuk Jeremić lično.
Kada je u Ujedinjenim nacijama vršen izbor za stalnu članicu Savjeta sigurnosti, to su bili komentari na nivou bulevarske štampe. To je ono što je najmanje ruku jedan član predsjedništva Bosne i Hercegovine, govorimo o gospodinu Komšiću, zapamtio. A zapamtili su i mediji, dobar dio građana.
Za diplomatiju smiješnija, za javnost upravo bulevarski komentari, jer zaboravljeno je u BiH federaciji da Srbija jeste podržavala kandidaturu Bosne i Hercegovine za nestalnu članicu Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija. Posljedice unutar regiona beznačajne, odraz stvarnog stanja i nestabilnosti. Međutim, za svijet to jeste dokaz negativnog identiteta jugoistoka Europe i kod političkog, ali i ekonomskog odlučivanja.
I još jedna vijest iz regiona. Služenjem liturgije i osveštanjem crkve Svetog Save, koja se nalazi u okviru novosagrađene zgrade gimnazije Kantakuzine Katarine Branković, i duhovnog centra na brdu Sveti Duh u zapadnom dijelu Zagreba, patrijarh Irinej i članovi Svetog arhijerejskog sinoda Srpske pravoslavne crkve završili su trodnevnu posjetu Zagrebu.
Tokom prve službene posjete patrijarh i članovi Svetog arhijerejskog sinoda Srpske pravoslavne crkve imali su susrete s nadbiskupom zagrebačkim kardinalom Josipom Bozanićem i stalnim vijećem Hrvatske biskupske konferencije, na kojima su se uz ostalo usaglasili oko potreba rješavanja ratnog nasljeđa, od potrebe povratka svih na svoja ognjišta do razrješenja sudbine preko 1800 nestalih svih nacionalnosti u ratu u Hrvatskoj. Patrijarh i članovi sinoda juče su se sastali sa predsjednikom Ivom Josipovićem i premijerom Zoranom Milanovićem. Oni su u četvrtak prisustvovali i akademiji povodom službenog otvaranja nove zgrade gimnazije u kojoj se nastava odvija od početka školske godine 2011-2012. Sama gimnazija počela je sa radom 2005. godine.
Slušate dnevnik Radija Republike Srpske. Dva muškarca uhapšena su danas zbog sumnje da su 31. maja napali pravoslavnog sveštenika Savu Todorovića i njegovu suprugu Jelicu u Kalenderovcima kod Dervente, saopštena iz Centra javne bezbjednosti Doboj. Jedan uhapšeni je sa područja opštine Sokolaca, a drugi sa područja Banja Luke. Nad uhapšenima je u toku kriminalistička obrada.
Hapšenje je obavila Dobojska policija u saradnji sa pripadnicima Centara javne bezbjednosti Banja Luka, Bijeljina i Istočno Sarajevo. Prethodno su obavljeni pretresi na 8 lokacija i to po 3 na području Banja Luke i Bijeljine i 2 na području Sokoca. Oni su od ranije poznati policiji po izvršenju ovakvih i sličnih krivičnih djela na području Republike Srpske. Dvojica naoružanih i maskiranih razbojnika provalila su u kuću i vezali sveštenika Todorovića koga su fizički maltretirali, a potom mu pucali u glavu.
Pravoslavni sveštenik iz Rogatice Srđan Pjevac i njegov brat pretučeni su sinoć. Informiše Radivoje Obrenović.
Braća Srđan i Dalibor Pjevac brutalno su pretučeni i maltretirani u Goraždu u Federaciji Bosne i Hercegovine sinoć iza 21 sat. Prema Srđanovim riječima koji je nastanjen u Rogatici, gdje je đakon Srpske pravoslavne crkve, vozeći se kroz naselje Donja Sopotnica u Novom Goraždu u blizini međuentitetske linije, propisno su pretekli vozilo Alfa Romeo. Drama je tek tada nastala kada je vozač tog vozila, a koji, kako nezvanično saznajemo, je iz Sarajeva, pojačanom brzinom krenuo za njima i po prelasku međuentitetske linije prepriječio se ispred njihovog vozila. Srđan Pjevac kaže da su tada iz vozila istrčala dvojica muškaraca sa palicama koje su ličile na policijske pendreke i počeli da udaraju po automobilu i otvorivši nasilno vrata i po njemu i njegovom bratu kada su i zadobili lakše fizičke povrede. Sve se to odvijalo na magistralnom putu Ustiprača-Goražde-Foča, gdje se počeo da okuplje veliki broj građana kada su braća Pijevci uspjeli da pozovu policiju Bosansko-Pozinskog kantona, a nepoznati napadači dali su se u bjekstvo. Krenuli smo za njima sa vozilom. U blizini je bila patrola koja je uspjela da ih zaustavi i privede u policijsku stanicu u Goraždu, kaže Pijevac i dodaje. Policija nas je provela do kantonalne bolnice Goražde, gdje nam je ukazana ljekarska pomoć, nakon čega smo i mi prevezeni u policijsku stanicu. Izjave nismo dali, zakazano nam je da se javimo u utorak, kada ćemo pred inspektorima goraždanske policije govoriti o ovom nemilom događaju, kaže Pijevac. O vandalskom činu koji se dogodio juče u Goraždu za sada nema zvaničnih informacija iz Ministarstva unutrašnjih poslova Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde.
Povodom 70 godina od bitke na Kozari i 30 godina od osnivanja sekcije boraca Kozaračke bitke, danas je u Novom Sadu održan tradicionalni susret članova ove sekcije kojem je prisustvovao i ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Petar Đokić. Trebamo čuvati od zaborava te dane i to vrijeme i na dostojanstven način obilježiti ovu bitku, izjavio je za naš radio ministar Đokić.
Danas su se okupili preživjeli borci, nažalost njih je jako malo, ali više poštovalci kozarske epopeje i ljudi koji potiču iz podkozarskih ili kozarskih krajeva. Tako da je čitav program bio posvećen obilježavanju velikog prema srpskog stanovništva na Kozari u julu 1942. godine i sjećanje na te dane i na to vrijeme. Zaista je danas bilo vrlo impresivno i čuti besede, kulturni i umjetnički program koji je odisao tim nastojanjem da se otrgne od zaborava to vrijeme i da se i novim naraštajima, a njih je svakako bilo, približi dubina stradanj, karakter velikih zločina koji su nad srpskim stanovništvom počinjeni tih julskih dana 1942. godine.
20. godišnjica početka operacije Koridor života bit će obilježena sutra na Ristića Gaju u Krnjinu u opštini Doboj. Sutra će biti obilježeno i 20 godina od formiranja druge oklopne brigade Vojske Republike Srpske. Opširnije Nevena Stanković.
Na Ristića Gaju na Krnjinu u opštini Doboj sutra će molitvenim pomenom kod centralnog spomen obilježja za 420 boraca i 26 civila iz krnjinskih naselja poginulih tokom proteklog odbrambeno-otadžbinskog rata biti obilježena 20. godišnjica akcije Vojske Republike Srpske Koridor života, najavio je potpredsjednik boračke organizacije i komandant krnjinske brigade Miko Škurić.
14 sati će biti okupljanje, prikupljanje porodica poginulih boraca, ratnih vojnih invalida, boraca i gostiju. U 14.30 će biti parasa s poginulim borcima, odbrambeno-otadžbinskog rata u 15 časova, prozivka i postrojavanje krnjinske brigade i druge oklopne brigade, u 15.30 prigodni govori, u 16 polaganje vijenaca i cvijeća na spomen obilježje poginulim borcima, u 16.15 do 17 kulturno-umjetnički program i onda zajedničko druženje i ručak i jedna manifestacija koja je vrijedna jubileja 22.
U Banja Luci se sutra obilježava godišnjica od formiranja druge oklopne brigade koja je formirana 10. juna 1992. godine na Manjači. Brigada je dobila zadatak da formira komandu koja će učestvovati u probijanju koridora života i oslobađanju zaleđa opštine Doboj kao i dijelova opština Derventa i Bosanski Brod. Borci ove brigade pristizali su iz 30 opština Republike Srpske, 345 boraca je ranjeno, a 102 su poginula braneći otadžbinu. Druga oklopna brigada odlikovana je medaljom Petra Mrkonjića. Godišnjica ove brigade bit će obilježena u Banja Luci, rekao je pukovnik Škorić.
Sutra ovdje u Banja Luci, u kampusu, Druga okupna brigada ima svoju spomen sobu i u 10 sati ćemo ukrili stabilno te spomen sobe, polaganje vijenaca i parasa s našim poginulim borcima.
Podsjećamo, jedinice Prvog krajiškog korpusa Vojske Republike Srpske i Republike Srpske krajine krenule su 8. juna 1992. godine sa Ristića Gaja u humanu akciju proboja koridora života, kroz Posavinu prema Semberi radi deblokade srpskih teritorija u BiH i Hrvatskoj, zapadno od Drine i uspostavljanja puta prema Srbiji za prolaz hrane i lijekova.
Slušate dnevnike Radija Republike Srpske. Zajednički kandidat SNSD-a i SDS-a za načelnika opštine Srebrenica na predstojećim lokalnim izborima biće Vesna Kočević, aktuelni načelnik opštinskog odjeljenja za privredu i član SNSD-a. Odlučili su sinoć opštinski odbori ovih stranaka. Nakon što je muftija sandžački Muamer Zukorlić najavio da će u narednih nekoliko dana prijaviti boravište u Srebrenici i izvaditi ličnu kartu da bi mogao da glasa na predstojećim lokalnim izborima u toj opštini, predstavnici srpskih političkih partija su upozorili da je to neprihvatljivo miješanje islamske zajednice u procese u Srebrenici. Opštini je Nenad Petrović.
Srpski zajednički kandidat na predstojećim oktobarskim lokalnim izborima u Srebrenici biće Vesna Kočević, aktuelna načelnica za privredu i razvoj u opštinskoj administraciji. Momčilo Cvjetinović, predsjednik opštinskog odbora SDS-a Srebrenice, kaže:
"Konačno smo postigli sinoć, odnosno juče, dogovor da prihvatimo prijedlog kandidata Vesna Kočević za zajedničkog kandidata. Dakle, ona će biti zajednički kandidat SNSD-a i svih drugih srpskih političkih partija."
Aktuelna načelnica za privredu u Srebrenici najavila je da će, ukoliko bude izabrana, biti načelnik svih Srebreničana. Njen program biće, kaže, ekonomski.
"Osnovni program će biti ekonomski oporavak Srebrenice, iznalaženje novih investitora, otvaranje novih investicija, a sve u cilju otvaranja novih radnih mjesta, jer to ovdje u Srebrenici je nešto što najviše nedostaje."
Predsjednik Skupštine opštine Srebrenica Radomir Pavlović ocijenio je da je jučerašnja posjeta muftije Zukorlića Srebrenici još jedan u nizu dokaza da je islamska zajednica umješana u politiku i da remeti demokratske procese.
"Poruka srpskih partija jeste da treba omogućiti sve uslove da izbori u Srebrenici budu fair i demokratski i da monitoring tim Vijeća Europe treba da preispita sve okolnosti pod kojima se prijavljuju Bošnjaci sada u Srebrenici i na koji način postaju birači, kao što je najavio juče i muftija Zukorlić."
Pavlović je pozvao sve da poštuju izborni proces u Srebrenici.
Centralna izborna komisija BiH danas je okončala postupak provjere i ovjere političkih partija i nezavisnih kandidata za učešće na lokalnim izborima koji su zakazani za 7. oktobar. Od ukupno 87 prijava za ovjeru političkih partija, Centralna izborna komisija BiH je ovjerila 85 političkih partija za izborne jedinice i za organe vlasti za koje ispunjavaju zakonom propisane uslove.
Od ukupno 338 prijava za ovjeru nezavisnih kandidata, od kojih je 48 prijava pripadnika nacionalnih manjina, 3 prijave udruženja koja su kandidovala 3 kandidata i 5 prijavljenih kandidata u ime grupe građana, Centralna izborna komisija danas je ovjerila 186 nezavisnih kandidata i 53 nezavisna kandidata pripadnika nacionalnih manjina.
U nastavku dnevnika.
Demokratska stranka i koalicija koju predvodi Ivica Dačić mogli bi da do ponedjeljka obezvijede većinu u Skupštini Srbije. SPO stranka Vuka Draškovića radi učešća u vlasti napušta partnerstvo sa Jovanovićevim LDP-om.
Split u opsadnom stanju zbog parade ponosa. Učesnike parade obezbjeđuje 900 policajaca, helikopteri i vodeni topovi.
Sport. Odbojkaši Srbije na olimpijskim igrama u Londonu.
Demokratska stranka i Socijalistička partija Srbije mogli bi u ponedjeljak da potvrde da imaju većinu od 126 poslanika bez Jovanovićeve liberalno-demokratske partije i Dinkićevih udruženih regiona Srbije, jer su stranke manjina, Srpski pokret obnove i Maja Gojković, postigli dogovor sa liderom demokrata Borisom Tadićem.
Koalicija oko Demokratske stranke i Koalicija socijalista Partije ujedinjenih penzionera Srbije, Jedinstvena Srbija, zajedno imaju 111 poslanika, tako da sa 7 poslanika manjina, 2 stranke demokratske akcije, 4 SPO i 2 poslanika Gojkovićkine narodne partije imaju potrebnu većinu. Potpredsjednik Srpskog pokreta obnove Aleksandar Jugović potvrdio je da će ta stranka podržati Tadićeve demokrate i bez podrške Jovanovićevog LDP-a, svog koalicionog partnera.
Na današnji dan prije 13 godina na vojnom aerodromu u blizini Kumanova potpisan je sporazum o vojno-tehničkoj saradnji vojske Jugoslavije i predstavnika UN-a, poslije čega je obustavljeno NATO bombardovanje tadašnje Savezne Republike Jugoslavije. Sporazum su potpisali ispred vojske Jugoslavije general Svetozar Marjanović i policijski general Obrad Stevanović, a s druge strane britanski general Mike Jackson.
Sporazumom su definisane zona vazdušne bezbjednosti kao i zona kopnene bezbjednosti. Jugoslovensku vojsku i policiju zamijenili su pripadnici KFOR-a većinom iz zemalja NATO. Bombardovanje bivše Jugoslavije počelo je 24. marta 1999. bez odobrenja Savjeta bezbjednosti UN-a i trajalo je 79 dana. Život je izgubilo, prema nezvaničnim podacima, više od 3.500 ljudi, a ranjeno je više od 10.000 ljudi. Šteta od razaranja tadašnje Jugoslavije procijenjena je na oko 100 milijardi američkih dolara.
Neki su dugo čekali, ali su ipak dočekali pravdu. Komisija Ministarstva pravde Srbije za obeštećenje donijela je odluke o visini naknade štete za prvih 15 žrtava režima poslije Drugog svjetskog rata, a ponuđeno im je ukupno oko 119.000 evra, rekao je državni sekretar u resornom ministarstvu Slobodan Homen.
Homen je objasnio da se radi o licima koje su putem suda rehabilitovane tokom 2007. godine od nepravednih osuda u političkim procesima poslije Drugog svjetskog rata. Komisija je oštećenima, mahom zatvorenicima koji su kazne služili na Golom otoku, poslala sporazume o odšteti s predloženim iznosima na usaglašavanje. Najniža odšteta iznosi 2.321 euro, dok je najviša naknada od 17.452 evra ponuđena političkom zatvoreniku koji je u tom zatvoru proveo 7 godina.
Danas se održava drugi splitski Gay Pride. Uži centar grada okupirale su jake policijske snage. Na osiguranju je angažovano čak 900 policajaca. Policijski helikopter u niskom letu nadzire sve kritične lokacije.
Postavljene su barikade kako bi se osigurala sigurnost povorke u kojoj će uz europarlamentarce i ministre iz hrvatske vlade biti veliki broj domaćih i stranih novinara. Na splitskoj rivi već je raspoređen i veliki broj policijskih vozila te vodeni top, a također među građanima će biti i veliki broj policajaca u civilu. U pomoć Splitu dolaze i interventni policajci iz cijele Hrvatske.
Hrvatska ima i ozbiljnijih problema. Hrvatska i Mađarska su među zemljama sa najvećim šansama za bankrot, odnosno s najvećom cijenom osiguranja duga, objavljeno je na američkom specijalizovanom portalu Business Insider.
Nakon analize tržišta za 59 zemalja, ovaj biznis portal sastavio je listu od 20 zemalja s najvećim šansama za bankrot. Hrvatska se nalazi na 10. mjestu svjetske ljestvice i ugroženija je od Španjolske i Italije, iako su ove zemlje članice eurozone u teškim financijskim problemima. Jedina relativno utješna vijest je da je hrvatski trošak zaduživanja na godišnjem nivou smanjen za 1,9%. Listu najugroženijih zemalja predvode Grčka i Argentina, a slijede ih Kipar, Ukrajina, Portugalija i Venezuela.
Najmanje 4 francuska vojnika iz sastava međunarodnih snaga poginula su danas u samoubilačkom bombaškom napadu na njihov konvoj u istočnoj afganistanskoj provinciji Kapisa. Izjavili su izvori iz NATO, a odgovornost za napad preuzeli su Talibani.
Najveći broj međunarodnih borbenih trupa povući će se iz Afganistana do kraja 2014. godine, a Francuska namjerava da povuče svoj kontingent od oko 3400 vojnika do kraja ove godine, 2 godine prije planiranog roka. Francuske trupe pretrpjele su u posljednje vrijeme seriju napada, od kojih su neke izvršili pripadnici afganistanske vojske koji su prešli na stranu Talibana.
Zemljotres snage 4,5 stepeni zabilježen danas u sjevernom dijelu Italije, ali nema izvještaja o povrijeđenima, saopštio je Italijanski zavod za geologiju. Zemljotres se dogodio u 4 časa iza ponoći sa epicentrom između već razrušenih gradova Belluno i Pordenone na dubini od 7 km. Tokom noći registrovano je nekoliko naknadnih udara u sjevernom i centralnom dijelu zemlje.
Stručnjaci su upozorili da će se u narednim sedmicama dešavati naknadni udari. Premijer Mario Monti izjavio je da je njegova vlada pojačala preventivne mjere i poslala stotine policajaca i tehničara da provjere objekte u oblastima u kojima postoji rizik od zemljotresa.
Potresi u Vatikanu. Tužilaštvo u Napulju došlo je do memoranduma koji je Etope Goti Tadeši, smijenjeni predsjednik Vatikanske banke, namijenio papi Benediktu XVI. Memorandum i priložena dokumenta navodno sadrže dokaze da se mafija i dalje služi tom bankom za pranje novca stečenog kriminalu.
Među dokumentima je i prepiska sa ovlašćenim direktorom banke Paolom Ciprianijem i kardinalom državnim sekretarom Tarcisijom Bertoneom, koji je u papino ime nadzirao banku. U strahu da bi mogao biti ubijen, Tedeschi je pored primjerka za papu napravio tri kopije. Jednu za novinara, jednu za advokata, a treću za prijatelja. Pretražujući Tedeschijev stan i kancelariju, tužioci su uzeli taj memorandum sa prilozima, a presnimili su i sav sadržaj kompjutera kojim se služio.
U nastavku domaće aktuelnosti. Asocijacija autoškola Bosne i Hercegovine organizovala je danas u Banja Luci konferenciju za novinare o temi korupcija na vozačkim ispitima u Bosni i Hercegovini i rad u novim uslovima u skladu sa posljednjim zakonskim rješenjem. Opširnije Stevan Lulić.
Veliki problem u saobraćaju predstavljaju vozači koji nemaju potrebno vozačko znanje, a to proističe iz toga što se vozačke dozvole velikim dijelom kupuju, što zvaničnici neće potvrditi, rekao je sekretar Asocijacije autoškola Bosne i Hercegovine Vladimir Tošić. On je iznio nekoliko konstatacija o korupciji na vozačkim ispitima.
Nezainteresovano ministarstva prosvjete postiče se korupcija dijeleći vozačke ispite šakom i kapom. Drugo, na ovim prostorima je korupcija poželjna. Ovo je važno. Bez obzira da li se ispit kupuje ili polaže, kandidati ostaju uskraćeni za dio znanja koji je presudan za bezbjednost.
Član upravnog odbora asocijacije Zdravko Ivić rekao je da je najveća korupcija na vozačkim ispitima bila u posljednjoj godini kada je Ministarstvo unutrašnjih poslova vršilo obuku, ali da se taj trend prodaje vozačkih dozvola nastavio u novom načinu polaganja vozačkih ispita i obuke vozača.
Kad su imali istorene ljude u SUP, sačekivali kandidate, ko fol prilazimo da mu pomogne ispuniti prijevo i onda mu prodaje vozački ispit. S obzirom na našu volju da se borimo protiv toga koju vučemo već odavno, koji smo bili jedan iz struke, koji smo završili instruktorske ispite pod nekim drugim okolnostima, a ne u policiji, tražili smo tu promjenu i dolazi do ovih promjena zakona za koju smo se borili od 2000-te. Potpuno ista. Psihologija i SUP-a prelazi u obrazovanje.
Štete u Bosni i Hercegovini nastale u saobraćajnim nesrećama zbog neadekvatnog vozačkog znanja vozača iznose 1.200.000.000 maraka. A u Republici Srpskoj 400 miliona godišnje, rečeno je na konferenciji.
Kultura. U Višegradu je sinoć svečano otvorena kulturna manifestacija Višegradska staza, koja se ove godine održava povodom 120 godina od rođenja našeg Nobelovca Ive Andrića. Drugog dana održavanja ove značajne manifestacije u ovom gradu na Drini održavaju se promocije knjiga i nastupi mladih pjesnika u Domu kulture. Za sutra su planirane pozorišne predstave za djecu i odrasle. Opširnije Mira Andrić.
Akademik Radovan Vučković otvorio je sinoć manifestaciju Višegradska staza besedom o Ivi Andriću. Ističući da je mnogo Andrić napisao o Višegradu i njegovoj okolini, Vučković je rekao da bi Andrić bio veliki pisac i da nije stvorio ništa drugo sem te monumentalne pripovjedačke građevine o Višegradu i njegovoj okolini.
U Višegradu je Andrić upio duh narodne pesme i legende, što će ga postaknuti kasnije da se kao nečom prirodnom i očekivanom prikloni načinu pisanja i mišljenja Petra Petrovića Njegoša i Vuka Stefanovića Karadžića, da u više navrata piše o njima i visoko uzdiže njihove književne vrednosti, njihov jezik i čvrsta moralna opredeljivanja.
I to što danas traje kao vrednost u učitalaštvu, a odnosi se na Višegrad, izuzetna je pripovedačka celina koju nema ravna i u Andrićevom pisanju o drugim gradovima, Sarajevu, Travniku, Beogradu, niti u stvaralaštvu drugih pisaca, rekao je Vučković. Načelnik opštine Višegrad Tomislav Popović je izjavio da kao što se Andrić u svom stvaralaštvu uvijek vraća o početku svih staza i puteva, oštroj i neizbrisivoj Višegradskoj stazi, tako se i Višegrad vraća Andriću.
A u znak sećanja na velikana pisane reči, raste ušuškana među prolaznošću vode Rzava i Drine, Čarolija od kamena, Andrić grad. Želimo da što pre bude što više nekih drugih životnih prolaznika po gradu posvećenog Ivu Andriću, koji će znati odmeravati i podešavati svoj korak sa uzvišenom višegradskom stazom.
U ime Ministarstva prosvete i kulture Republike Srpske prisutnima se sinoć obratila i pomoćnik ministra Irena Soldat Vujanović, koja je rekla da se Ivi Andriću i njegovoj misli treba uvijek vraćati jer je ona svevremena i neuništiva. U kulturno-umjetničkom dijelu programa učestvovali su glumci Vjera Mujović, Goran Jokić i Aleksandar Stojković, koji su govorili misli iz Andrićevih Znakova pored puta. U okviru ovogodišnje staze održani su i 16. susreti bibliotekara Republike Srpske na kojima su tradicionalno dodijeljene nagrade najuspješnijim bibliotekama i bibliotekarima. Na Višegradskoj ćupriji na Drini posjetioci staze večeras će u 20 časova moći da uživaju u književnoj večeri. Prethodno tome Udruženje ljubitelja poezije Staza iz Višegrada promoviše zbornik Andrićevom stazom. Sutra, trećeg dana staze, u 17 časova je premijera pozorišne predstave za djecu Trnoružica. U 19 sati je promocija prosvjetinog kalendara za 2012. godinu.
Sport. Fudbaleri Slobode iz Mrkonjić Grada i Banja Lučkog Borca sastaće se danas u finalu 19. Kupa Republike Srpske. Odbojkaši Srbije plasirali su se na olimpijske igre u Londonu. Sportsku rubriku pripremila Aleksandra Perić.
Danas će u Mrkonjić Gradu od 17:15 biti odigrana finalna utakmica fudbalskog kupa Republike Srpske. Titulu pobjednika branit će Banja Lučki Borac, koji će igrati protiv sastava Slobode iz Mrkonjić Grada. Borac je do sada 4 puta osvajao kup i 5. put će nastupati u finalu, dok je Sloboda prvi put ušla u finale. Igrač Slobode Draženko Miletić vjeruje da njegov tim može da pobjede protiv favorizovanog Borca.
Mislim da smo zaslužili da osvojimo taj kup. Ja sam uvijek optimista što tiče toga i tiče poveda, svi smo tu. Stvarno vlada dobra atmosfera ovdje kod nas. Publika je, znači, što se rekla, dignuta na noge. Sad što će biti Borac je što se tiče toga favorito, normalna stvar. Mi ćemo dati sve od sebe da im pokvarimo planove.
Fudbaler Borca Draško Žarić kaže da je njegova ekipa kvalitetnija.
Na sam pomen te dvije ekipe, Borac je svakako favorit, mada ne možemo mi uskratiti želju i htjenje domaće ekipe svakako da se pokaže u što boljem svjetlu, međutim na nama je Pere favorit.
Finalni susret Fudbalskog kupa Republike Srpske direktno će prenositi Televizija Republike Srpske i Radio Republike Srpske u okviru emisije Sportsko zabavno popodne. Na 14. Evropskom fudbalskom šampionatu u Ukrajini i Poljskoj danas igraju mečevi prvog kola u grupi B. Od 18 časova u Harkovu će se sastati Holandija, jedan od favorita, i selekcija Danske. Večernji termin 20:45 rezervisan je za jedan od 3 derbija prvog kola. U gradu Lavovu igraće Njemačka i Portugal. Muška odbojkaška reprezentacija Srbije plasirala se na olimpijske igre u London jer je rano jutros po našem vremenu pobijedila selekciju Irana sa 3-0 u setovima na kvalifikacionom turniru u Tokiju. Reprezentativac Srbije Saša Starović, koji je iz Gacka, rekao je da je ova mlada generacija ostvarila cilj.
Pa jeste, to stvarili smo taj cilj zbog koga smo došli ovdje, odlazak na olimpijske igre. Mislim da je to jako veliki uspjeh za ovu reprezentaciju, ovu generaciju novu. Čestitao bi svim igračima i eto, ostaje nam sad da se što bolje pripremimo za London.
Srbija je plasman na olimpijadu obezbjedila kolo prije kraja turnira nakon 6 pobjeda, a sutra će igrati sa selekcijom Venezuele. Odbojkaši Srbije tako su se pridružili odbojkašicama, rukometašima i vaterpolistima, koji su također u ekipnim sportovima obezbjedili plasman na svjetsku sportsku manifestaciju. Ukupno je do sada 109 sportista iz Srbije obezbjedilo plasman u London. Najbolji teniser svijeta Novak Đoković sutra će prvi put igrati u finalu otvorenog prvenstva Francuske. Protivnik u meču u kojem Srbinu treba pobjeda da bi osvojio 4 Grand Slema u nizu je najteži mogući kralj šljake Rafael Nadal. Radmilo Armenulić, čuveni srpski teniski stručnjak, kaže da će Đoković morati da igra najbolje što zna kako bi pobijedio Španca koji igra u životnoj formi.
Đoković apsolutno mora da ide na kraći poen, ne smije da ide na duge poene gdje je Nadal perfekcionista, tako da će morati pokušati da sa vinerima i direktnim poenima, kad god mu se ukaže prilika, dobija poene. Morat će dobro da servira, dobro da returnira, tako da će morati da prikaže sve svoje umeće kako bi pobijedio Nadala, koji stvarno ruku na srce igra u životnoj formi.
Finalni meč zakazan je za 15 časova, a danas organizatori najavljuju da bi zbog kiše koju očekuju od ujutro, duel Đokovića i Nadala mogao da bude pomjeren za ponedjeljak. U svakom slučaju, Đoković se našao u poziciji da osvoji 4 Grand Slema u nizu, što nije uspjelo ni Federeru ni Nadalu, a posljednji teniser koji je to uradio bio je čuveni Rod Laver prije 43 godine.
Prognoza vremena Milica Đorđević.
I danas je vrlo toplo vreme i pretežno sunčano, jedino u centralnim i severnim predelima malo, ponegde i umerene oblačnosti. Duvo je slab jugozapadni veter. U 14 časova temperature su iznosile 23 koliko imalo čemerno, Han pjesak 25, 27 Gacko, 28 Nevesinje, Novi Grad, Sokolac i Foča, 29 Trinić i Srbac, kao i Srebrenica, 30 stepeni Banja Luka, Višegrad, Doboj, Mrkonjić Grad, Prijedor kao i Rudo, 31 Bileća, Derven, 32 Zvornik, Ribnik i Trebinje. Tokom dana ostaće jako toplo vreme, uglavnom sunčano, sa malo oblaka u ovim centralnim severnim predelima. Tokom popodneva, večeras i u noći ka nedelji na zapadu i severu doći će do nešto jačeg razvoja oblaka, pa samo ponegde moguće kratkotrajna kiša i pljuskovi sa grmljavinom. Dnevne temperature će još malo porasti i maksimalno će iznositi od 28 do 35 stepeni, koliko će biti ponegde na jugu i istoku. I na planinama toplo, temperatura oko 25. Što se Banja Luke tiče, toplo vreme, maksimalna temperatura oko 31. Kasnije popodne i uveče bit će nešto više oblaka, pa je moguća ređa pojava kratkotrajne kiše i pljuskova, ali ipak će uglavnom biti suvo vreme. Sutra ujutru uglavnom sunčano vreme, samo će na zapadu biti nešto oblačenje sa slabom kišom. Tokom dana prijatno toplo i promenljivo oblačno sa puno sunca, a povremena kiša će ponovo padati samo ponegde na zapadu i severu zemlje. Dnevne temperature i sutra visoke, 26 do 33, koliko će biti na jugu i istoku i na planinama toplo, s temperature od 20 do 25. Što se Banja Luke tiče, sutra toplo i delimično oblačno vreme u sunčane periode. Slaba kiša je moguće samo ponegde, mada će ipak veći deo dana biti suvo. Najviša dnevna temperatura oko 29 stepeni.
Hvala što ste bili s nama. Na kraju emisije podsjećamo na vijesti dana.
Imenovanje na mjesto predsjedavajuće Generalne skupštine Savjeta bezbjednosti UN-a priznanje srpskom narodu, ocijenio Vuk Jeremić. Hrvatska svoje protivljenje njegove kandidaturi pravda obećanjem kandidatu Litvanije.
Uhapšena dva lica osumnjičena za pljačku i pokušaj ubistva sveštenika u Derventi u Goraždu u Federaciji BiH pretučen pravoslavni sveštenik iz Rogatice.
Njegova svetost patrijarh srpski Irinej i članovi Svetog sinoda okončali trodnevnu zvaničnu posjetu Hrvatskoj.
Danas finale fudbalskog kupa Republike Srpske u Mrkonjić gradu igraju Sloboda i Banjalučki borac.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Saša Prtenjak, speaker Stanislav Ljubojević, urednik emisije Željko Mandić.